жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутайым. Желтоқсан оқиғасына биыл 30 жыл. Желтоқсан оқиғасы қалай басталып, қалай аяқталды? Алматыда алаңға шыққан жастарды жазалау науқаны қалай жүзеге асты? Сотталғандардың кейінгі тағдыры қалай болды? Міне, Азаттық лайфтың бүгінгі хабары осы тақырыпқа арналды. Бүгінгі хабарымыздың қонағы қоғам белсендісі, нағыз желтоқсан қозғалысы төрағасы Құрманғазы Рахметов. Ол 1986 жылы Қазақ мемлекеттік университетінде оқып жүрген, желтоқсан оқиғасы кезінде алаңға шығып 7 жылға сотталған. Рахметов өзімен бірге жазықсыз сотталған замандастарының ақталуы жолында жұмыстар атқарған қоғам белсендісі. Енді хабарды жүргізген әріптесім Мәди Бекмағамбетке берсем.
Құрманғазы мырза, сіз 1986 жылы қазақ жастарының жаңа бас көтеруіне қатыстыңыз. Сол кезде сіздер сыр басшылығының шешіміне наразылық таныттыңыз. Сол үшін сіз өзіңіз жаңағы 7 жылға бас бостандығыңыздан айырылдыңыз, 2 жылдан астам уақытта түрмеде отырып шықтыңыз. Жалпы сол кезге ойша оралсақ, көтеріліс неден басталды, қалай басталды?
Көтеріліс 16-шы желтоқсан күнгі 18 минутта өткен пленумға қатысты басталған болатын. Негізінде елімізде қаншама жыл басқарған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев мақсақалымыздың орнынан алып, елге беймәлім таныс емес адамның Колбиннің келуі. Соған байланысты наразылығымызды білдірдіп, алаңға шыққан болатынбыз. Ең негізінен біз 17-сі күні шықтық. 17-сі күні алаңда қойған бас жастардың, жұмысшы жастар мен студент жастардың қойған ең бірінші талабы осыған байланысты осы орайда Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың ақсақалдың алаңға шығып жастардың алдында не себепті қалай болғанын түсіндіріп беру ғана болатын. Өкінішке орай екінші тарап бұл біздің ұсынысымызға мән берген жоқ. Мән бермек түгілі бізге қарсы арандатушы жұмыстарын бастап кетті. Енді ол алаңдағы болған дүниені еске алып көздің алдынан өткізу өте күрделі, қиын. Бірақ бір жағынан деп сондай алаңда 17 күнгі өзім жеке басым мен көрген дүниелерді бергі өмірімде көргем жоқ. Негізінде желтоқсанға байланысты мен бірақ нәрсе айтар едім. Бұл Алланың жаратушының берген қазақ ұлтына, қазақ жастарына берген бір үлкен қасиеті, бақыты деп санаймын. Өкінішке орай жаңа өзің айтып кеткендей қылмыспен жаза деп айтып жатырсың. Біз сол кездегі алаңға жиналған жастар ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Сол заманда белгілі анау Горбачевтің, Кремльдің қайта құру басталған болатын. Соған қатысты біз тек қана жиынға, митингке шығып, демонстрацияға өзіміздің құқығымызды пайдалана отырып жеткізгіміз келген. Өкінішке орай арты қақтығысқа ұласып қаншама шығын болды.
Енді десе де сіздер сол әрекеттеріңіз үшін мысалы жазаландыңыздар ғой сарапшы ретінде. Сол кезде сырдың жаңағы жазалау машинасы қалай жұмыс істеді? Қандай жолдармен жазаланды? Кімдер шешім шығарды?
Бұл енді көптен бері ол кезде өздеріңіз білесіздер тоталитарлық жүйе Қызыл империя ондай орын алған дүниелерде ешқашан да мысалы ашығын анығын айтып бізге жетпейтін, халыққа жетпейтін. Өкінішке орай олардың деп айтуға болады. 3 күнге созылған, 19-ына дейін созылған дүниені сол білдіртпей жылы жауап тастау ешкімнің қолынан келмеді. Ондай дүние болғаннан кейін әрине олар жазалау методына, жазалауға кірісті. Сол кездердің озық үлгісінде деп айтуға болады. Қайрат Рысқұлбеков бауырымызға, марқұмға өлім жазасын кесті. Онымен қатар Мырзағұл Әбдіқұлов дейтін ағамызды олында 2 адам мысалы өлім жазасына кесілсе, 102 адам мысалы сотталды. Басында мысалы 60-65 баппен соттайтын болатын болса, кейіннен адамның соғыршама тоғытылып жатқан жігіттер мен қыздардың көптігі соншалық кейбіреуіне кейін басқа статьялар берді. Мысалы басқа баптармен 203 баптарды қолданып мысалы біздің танымайтын білмейтін ақыры кезде соңғы кезектерде деректер шығып жатыр. Мысалы мен анда отырдым, мені мысалы мынандай жаза қолданды деген.
Ол не баптар жаңа сіз нөмірлерін айта кеттіңіз?
60-65 деген, 60-шы бап деген жаңағы қазіргі бізде шығып жатқан 174-ші бапқа сәйкес келетті. Ал 65-ші бап ол организатор массовых беспорядков дейді. Мен өзім 65-ші баппен ұйымдастырушы ретінде кеттім. Кейіннен мысалы басқа да 200 хулиганствующих 200-ші статья ол кезде сондай да баптарменен сотталған азаматтарымыз бар.
Жалпы осы советтік жазалау машинасынан құтылып кеткендер болды ма?
Ол кездегі система, ол кездегі жүйе, мысалы сот жүйесі, процесі, мен өзім сот процесі алғашқы күндері тергеуге барып жүрген кезде өз көзіммен мысалы Жаманқұлов ағамызды көрдім. Мысалы шығып келе жатқан соттың тергеушісінен Тұңғышбай Жаманқұлов айтып отырмын мысалы. Енді ол кезде бізге белгілі азамат еді ғой, елдің халыққа танымал. Сондай азаматтарды көргеннен кейін мен де ойладым, бәлкім бұл анық қанығына жетіп, біздерді босататын шығар деп. Бірақ өкінішке орай, ол кездерде біздің Қазақстанда, Қазақстанда өзінің билігі өзінде болған жоқ. Бұл дүниенің бәрі тікелей Кремльден берілген командамен атқарылды. Соған байланысты, мысалы, Кремль тарапынан қазақтарды бір жағынан бүйтіп қарап отырсам, мысалы, қаншама азаматтарымыз сотталды, кейін тексеріп қарасам, ең бірінші мысалы сот тергеушісі, сосын кейін айып тағушысы, сот процесінде мысалы мемлекеттік айыптаушысы, сосын кейін оларға мысалы құрықтап жабу үшін берген санкциялар, мысалы прокурорлар көбісі өкінішке орай қазақ ұлтынан болып шықты. Ол бір оқ пен екі қоянды ұрғандай жасады бұлар. Кремль.
Отбасыңыз қалай қабылдады алаңға шыққаныңызды, түрмеге отырғаныңызды?
Мен өзім Семей облысы Мақаншы ауданында, Мақаншы ауылында туған азаматпын. 78-ші жылы 7-ші мектепті бітіргеннен кейін Алматыдағы спорт мектебіне, сосын кейін кейіннен педагогика ғылыми зерттеу институтына қатысты. Нөмірі 2-ші республикалық қазақ эксперименттік мектеп-интернаты Лениннің бойында, көшесінің бойында, жоғары жақта. Соны бітірген болатынмын. Ауылдан кішкене ертерек шығып кеттім, 7-ші класта. Ал сот болған кезде сотыма әкеміз кішкене ертерек қайтып кеткен, мен негізінде Оралғазы Қайырғазы дейтін үлкен ағаларымның тәрбиесін көріп өскенмін. Шешем тірі, үлгермеген, телеграмма салып, сотымда болған жоқ ол кісілер. Кейін соттап жіберіп, ұлттық қауіпсіздік комитетінің түрмесінде жатқан кезде ең бірінші кездестік анам менен. Анама да біздің үйдегілердің бәрі айтпай қойған ғой, шешеме де білдіртпей айтпай жүрген. Мен сотталғаным жайында, енді ол о заманда мысалы Семейге Семей таңы газеті жазған, енді Комсомольский правдадан сотталды деп жазылып жатса, білдіртпеуге тырысқан. Бірақ бір күні келіп анау ауылдағы пошташ газет тарататын адам шешеме айтып тұр, деді: "Ойбай, сіздер барып келдіңіздер ғой, ұлыңыз сотталып кетіпті, қалай болған екен?" деген кезде сол кезде шешем бірінші рет естіген ғой. Естіген кезде ол кісінің бір күнде жүйесі, нерв жүйкесінің әлсірегенінде бір күнде бүкіл түсі түсіп қалған. Сол кезде мысалы жоғарғы оқу орнында оқитын апайларым, оларға да мысалы қысым болды. Ағам мысалы директор болып жүрген жерінен совхозда орнынан алып тастады. Екінші ағам да кәдімгідей қызмет жасап жүрген орнынан алып тастады. Алғашқы деп сол көтерілістен кейін алғашқы жағдайда мысалы Қазақстанда өте қиын жағдай болды. Өйткені бірден анау бір жақты насихатталғаны соншалық, қазақтар өздері ұлттар, өздерінің ішінен халық жауы деген баяғыдағы 37-ші жылғы дүниеге қайтып келгендей болды. Мысалы ағаларым айтады, сол кезде өзінің достары, жолдастары қатынаспай, қолдарына алмай қойыпты. Кейін енді бір жыл, екі жыл өткеннен кейін, орнына келе бастағаннан кейін, 90-ға байланысты көзқарас өзгере бастағаннан кейін өзгере бастапты. Мысалы сол кезде біздің деканымыз Сәрсенбинов деген КазГУ-ның физфагына, физика факультетіне Семей облысы Мақаншыдан келген жігіт абитуриентті алмай қойған екен. Сен анау халық жауының ауылына, бізде сотталған соның ауылына келген деп оқуға документтерін алмай қойған. Ондай мысалы да өрескел дүниелер болды өмір болғаннан кейін.
Рахмет.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Толық нұсқасын Азаттық сайтынан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.